Δράκοι και νεράιδες. Ιεροί δράκοι και φτερωτές νεράιδες επιθυμούν να συνυπάρξουν σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι μέχρι τα πέρατα του κόσμου, σε όποια γωνιά της γης χτυπάει η ελληνική καρδιά. Μια ραδιοφωνική εκπομπή για τη φωνή της Ελλάδας, στην οποία η δημοσιογράφος Βίκη Τσιανίκα εκφράζει το ωραίο διαμέσου λέξεων και μουσικής, περίτεχνα υφασμένων μεταξύ τους.
Καλώς τους. Καλώς ορίσατε και σήμερα, φίλοι μου, στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που ξεκινάμε την εκπομπή μας εδώ, από την Αγία Παρασκευή, από την Αθήνα. Φτάνει όμως η φωνή μας στα πέρατα του κόσμου, όπου χτυπάει η ελληνική καρδιά, σε όλο τον πλανήτη. Απόψινό μας θέμα, πολύ ευαίσθητο, γιατί αφορά τα παιδιά. Και τα παιδιά τα αγαπάμε, ανεξαρτήτου χρώματος, που γεννήθηκαν και τη γλώσσα μιλάνε. Είναι παιδιά. Είναι αγγελοπαιδάκια, έτσι όπως τα λέω κι εγώ. Βέβαια είναι και ένα άλλο παιδί μεγάλο εκεί απέναντί μου, που ρυθμίζει τον ήχο σήμερα, ο Νικολόπουλος ο Νίκος. Δεν πάβει να είναι παιδί. Και αυτό το κατατάσσουμε λοιπόν στα παιδάκια. Μία κυρία η οποία έχει αφιερώσει τη ζωή της στην κυριολεξία, στο να προστατεύσει από θέμα υγείας, ψυχικής και σωματικής, παιδιά τα οποία δεν είναι τα συνηθισμένα. Είναι δίπλα μου εδώ, και όχι μόνο βέβαια. Είναι δίπλα μου εδώ και κρατώ και στα χέρια μου μία εξαιρετική πρόσκληση. Δεν πειράζει, θα το χαμηλώσουμε το κινητό, αυτά είναι ανθρώπινα. Είμαστε ζωντανή εκπομπή και έτσι βγαίνουμε. Είναι λοιπόν η κυρία Σωτηροπούλου Ελένη, η οποία θα μας μιλήσει για μία επιστημονική εκδήλωση με τον τίτλο «Υγεία για όλους», το πρόσωπο της κοινωνικής αλληλεγγύης που θα συμβεί αυτές τις μέρες εδώ στην Αθήνα. Κυρία Σωτηροπούλου, καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή, γιατί εμείς έχουμε και μια συνέχεια.
Ακριβώς.
Και έτσι πρέπει.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να πω ότι στις 30 Ιανουαρίου του 2022 στο Μουσείο της Ακρόπολης θα γίνει μια επιστημονική ημερίδα, το πρόσωπο της κοινωνικής αλληλεγγύης, υγεία για όλους, το οποίο έχουμε επίσημους προσκεκλημένους, είναι ο κύριος Νανόπουλος, ο κύριος Χρούσος, σημαντικές προσωπικότητες. Εμείς θα αναλύσουμε το πρόγραμμά μας, τι έχουμε κάνει αυτά τα 6 χρόνια που λειτουργεί το πρόγραμμα. Θα συντονίσει η κυρία Βίκη Φλέσσα,
η καλή συνάδελφος.
Ακριβώς. Πριν από 6 χρόνια, σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης, ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού, δημιουργήθηκε το πρόγραμμα Υγεία για Όλους, το οποίο απευθύνεται στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τους άπορους, ανασφάλιστους, κατοίκους ορεινών και ημιορεινών περιοχών και άγωνων γραμμών, τα συνόδευτα παιδιά προσφύγων και παιδιά προσφύγων, τα παιδιά Ρωμά, τα παιδιά των κρατημένων μητέρων στις φυλακές, διότι αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξή μας.
Και κάνουμε ότι δεν τους βλέπουμε, ότι δεν υπάρχουν.
Ακριβώς, ότι είναι αόρατοι.
Έτσι ακριβώς. Και επειδή, δεν ξέρω, το θεωρώ τύχη μεγάλη και το δικό σας το έργο, γιατί η ικανοποίηση που παίρνει, αν κρίνω από εμάς, γιατί είμαστε και εμείς μια μικρή ομάδα στο Ναύπλιο που πηγαίνουμε στις φυλακές και φροντίζουμε και τα παιδιά, όχι από θέμα υγείας, απλά ψυχολογίες, αλλά και τους ίδιους τους φυλακισμένους. Και πολλές φορές οι απ' έξω μας λένε: μα τι θέλετε εδώ, αυτοί εμείς τους κλείσαμε και εσείς πάτε να τους βγάλετε. Δεν πάμε να τους βγάλουμε. Πάμε να τους ανοίξουμε τα μάτια, να δουν και κάτι άλλο πέρα από αυτό που γνωρίζουν. Και η χαρά μας και η ικανοποίησή μας είναι απέραντη. Φαντάζομαι τη δική σας.
Ακριβώς.
Που έχει να κάνει μόνο με παιδιά.
Όχι, είναι και, δεν είναι μόνο με παιδιά. Κάνουμε και ιατρικές παρεμβάσεις προληπτικών εξετάσεων σε ορεινές ή ημιορεινές περιοχές και άγονες γραμμές. Ήθελα να προσθέσω ότι για εμάς προτεραιότητα ήταν και είναι λιγότερο τυχεροί. Αυτοί που δεν έχουν φωνή, αυτοί που νιώθουν αόρατοι. Προτάσουμε το παιδί. Κάνουμε παιδιατρική κλινική εξέταση, όπως είπα, εμβολιασμό παιδιών, παιδιών Ρωμά, παιδιών προσφύγων, ασυνόδευτων παιδιών. Τώρα έχουν προσθεθεί και τα παιδιά από την Ουκρανία. Έχουμε συνεργασία με το Δήμο της Αθήνας και εμβολιάζουμε όλα τα ασυνόδευτα παιδιά στην Αττική, στα Γιάννηνα, στις Θερμοπύλες, στη Λιβαδιά. Ήθελα να πω για τα παιδιά των κρατουμένων μητέρων. Είναι μέσα στα κελιά με τις μητέρες.
Ναι, είναι απίστευτο αυτό.
Είναι απίστευτο αυτό. Όταν ήμουν στο Υπουργείο Υγείας, είχαμε κάνει παιδικό σταθμό στον Κορυδαλό. Τώρα όμως, ενώ υπάρχει από δωρεά αίθουσα με όλα τα απαραίτητα για να λειτουργήσει βρεφικό σταθμός, δεν υπάρχει παιδαγωγός, δεν υπάρχει βρεφοκόμος. Είπατε προηγουμένως για τις φυλακές. Εγώ συνάντησα στις φυλακές, γιατί είχαμε επισκεφθεί πολλές φυλακές, φυλακές Αγίου Στεφάνου, Θήβας, Αυλώνα, Μαλανδρίνου. Στις φυλακές της του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα συναντήσαμε μία φιλόλογο, μία εξαιρετική γυναίκα που έστειλε όλους τους κρατούμενους δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και φέτος τέσσερις από αυτούς μπήκαν σε ανώτατες σχολές.
Ναι, και αυτό είναι πολύ ωραίο.
Εγώ λέω αυτές οι γυναίκες, αυτή η γυναίκα, συζητούσα με τον αείμνηστο Σιμόπουλο, το μέγα αστροφυσικό, και μου είπε αυτή είναι η παράλληλη Ελλάδα. Και εμείς το πιστεύουμε αυτό.
Και είναι μεγάλη Ελλάδα.
Ναι,
δεν είναι μικρή.
Ακριβώς.
Είναι μεγάλη. Αυτό είναι το τραγικό και το ωραίο μαζί.
Ακριβώς. Βασικά, αυτό το πρόγραμμα μας έκανε άλλους ανθρώπους.
Βέβαια.
Μας έκανε να είχαμε περιχαρακωθεί στις οικογένειές μας, στους φίλους μας, και μας έδωσε δυνατότητα να δούμε τη φτώχεια, την εγκατάλειψη, να βλέπεις να πεθαίνει παιδί και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Βρήκαμε παιδάκι στον πύργο, το οποίο έχει μεσογειακή αναιμία, ήταν μετακιζόμενο και ποσιτισμένο ενός έτους. Και φοβάμαι ότι αυτό το παιδάκι τον Οκτώβριο που θα πάω μήπως δεν ζει.
Μήπως δεν το βρείτε.
Παρά το γεγονός ότι κάναμε αναφορά στον εισαγγελέα ανηλίκων.
Αυτά όλα τα συστήματα και από νομικής πλευράς και από πλευράς υγείας υστερούν.
Ακριβώς. Δεν υπάρχει...
Και μακάρι κάποιος να έρθει και να μου πει: κυρία Τσιανίκα, κάνεις λάθος. Εγώ θέλω να σε διαψεύσω, γιατί γίνεται αυτό. Ακριβώς. Και αυτό. Το θέλω αυτό. Μακάρι να βρεθεί.
Μακάρι.
Κάποιος να βρεθεί.
Αυτό λέω και εγώ. Εμείς έχουμε δώσει συνεντεύξεις. Καταρχήν ήταν η κοινωνία κάπως λίγο, κάποιοι δήμοι εχθρικοί μαζί μας, όταν ξεκινήσαμε τους εμβολιασμούς το 2017.
Στα παιδιά Ρωμά.
Στα παιδιά Ρωμά, τότε πεθαίναν από ηλαρά, αν θυμάστε. Ξεκινήσαμε, κάναμε έναν αγώνα τεράστιο. Σιγά σιγά άρχισαμε να μιλάμε στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι είναι και για το καλό των δικών σας των παιδιών, που πάνε στο ίδιο σχολείο, που πάνε στην ίδια παιδική χαρά,
στον ίδιο δρόμο.
Ακριβώς.
Παίζουν τα παιδιά,
και η κοινωνία που πάει μπροστά, η κοινωνία των πολιτών δέχτηκε και άλλαξε και η συμπεριφορά κάποιων δήμων, κάποιων, δεν λέω για όλους, γιατί πραγματικά μας δέχονται με πολύ αγάπη και πολύ ενδιαφέρον. Τι να πρωτοπώ, να πω για τις ιατρικές παρεμβάσεις προληπτικών εξετάσεων που κάνουμε σε ορεινές περιοχές και σε άγονες γραμμές. Πήγαμε στους Αρκιούς και χτυπούσαν την καμπάνα γιατί φτάσανε οι γιατροί. Είχε 13 κατοίκους και 2 παιδάκια.
Τι τέλειο.
Ήρθαν 2 παιδάκια.
Τι ευτυχία είναι.
Ναι.
Αυτό είναι ευτυχία για αυτόν τον άνθρωπο που πάει
ακριβώς,
εκεί.
Είναι το λέει ο κύριος Χρούσος, το σύνδρομο της ανταπόδοσης.
Ναι.
Είναι φοβερό αυτό.
Είναι,
πράγμα.
Είναι πολύ δυνατό.
Μια οικογένεια ήρθε από τη Γερμανία με 2 παιδάκια για να ανοίξει το δημοτικό σχολείο. Συναντάς μια άλλη Ελλάδα. Πήγαμε Σχοινούσα, Δονούσα, Κουφονήσια, δεν μπορώ, σχεδόν όλα τα Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Πραγματικά οι άνθρωποι έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Βρήκαμε παιδί τώρα που το Γενάρη της Ρόδου με κυστική ίνωση. Βρήκαμε 2 παιδιά στην Κύθνο με σοβαρές ενδείξεις για λευχαιμία. Τα παραπέμψαμε στο ογκολογικό το Ελπίδα. Έχουμε βρει πάρα πολλές περιπτώσεις. Εγώ με ρώτησαν τι σε θλίβει περισσότερο και απήντησα με ένα στίχο του Μανέλα Ουλοντέμι: πόσο ζυγίζει ένα δάκρυ. Εξαρτάται αν είναι το δάκρυ ενός καλομαθημένου παιδιού, λιγότερο από τον άνεμο. Αν είναι το δάκρυ ενός πεινασμένου παιδιού, ζυγίζει όσο όλη η γη.
Έτσι.
Αυτό δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες, κυρία Τσιανίκα, αλλά και χαρά. Όταν εμβολιάζουμε, γίνεται ένα πανηγύρι. έρχονται όλα τα παιδάκια, του δίνεις μία καραμέλα, ένα μπαλόνι και είναι καταχαρούμενα, παίζουν, μας αγκαλιάζουν, μας φιλάνε. Έρχονται με τον νόμο έξω για να κάνουν το εμβόλιο.
Ξέρετε,
και τους κάνεις δύο και τρία εμβόλια, δεν είναι ένα. Σε αυτά τα παιδιά κάνουμε και τέσσερα εμβόλια για να τα διασφαλίσουμε.
Είναι ειδική ομάδα.
Έχουμε συναντήσει δυσκολίες. Πηγαίνοντας στην Καλαμάτα μετά από έναν φοβερή ανεμοθύλα και κατακλυσμό που έγινε εκεί, βράχηκαν και είχαν φύγει σκηνές, δεν είχαν ρεύμα, δεν είχαν τίποτε, και με υποδέχτηκε κάποιος από αυτούς με τσεκούρι.
Να, είχατε και αυτή
την περιπέτεια. Φύγει για να σκοτώσω, γιατί νόμιζε ότι εγώ είμαι κάποια επίσημη από κάποια φορέα. Είχε έρθει ο στρατός να μας στήσει σκηνή, δεν άφηναν το στρατό. Του λέω, εντάξει, θα με σκοτώσεις αφού φωτογραφίσουμε όλες τις σκηνές και τις καταστροφές. Βέβαια δεν ήμουν τόσο γενναία, γιατί ήταν 10 φαντάρια εκεί δίπλα. Τέλος πάντων φωτογραφίσαμε, τις έστειλα στο Δήμο και στη συνέχεια ήρθε και ο ίδιος και βοήθησε να στηθεί η σκηνή και εμβολιάσαμε εκείνη τη μέρα.
Καταλάβει, δεν ήξερε.
89 παιδιά θέλουν ειδική μεταχείριση.
Ναι, ό,τι θέλουν να θέλουν. Είναι ειδική ομάδα και πρέπει να, να το έχεις σπουδάσει σε εισαγωγικά και μη το πώς να τους φερθείς για να τους πλησιάσεις και να σε εμπιστευτούν. Γιατί δεν έχουν πάρει ποτέ αποδοχή αυτοί οι άνθρωποι.
Ακριβώς.
Γιατί... είναι τα κατατρεγμένα αγρίμια.
Να σκεφτείτε ότι πολλές φορές έχουμε το στρατό μαζί μας και μέσα από εδώ την εκπομπή σας να ευχαριστήσω και τις ένοπλες δυνάμεις. Στείλουν σκηνή και πολλά είναι σε άγρια κατάσταση και τρέχουν στις αλάνες και τρέχουν οι φαντάρια να τα πιάσουν, να τα εμβολιάσουν. Έχουμε και αυτά. Θα αναφέρω ένα περιστατικό που συνέβη σε ένα μικρό νησί των Μικρών Κυκλάδων. Πήγαμε μετά από την Άξο, μετά από 1,5 ώρα ταλαιπωρία, με 6,5 μποφόρ, με το σκάφος του λιμενικού. Και φτάνοντας, η γιατρός δεν μας άνοιγε το περιφερειακό ιατρείο για να κάνουμε τον, γιατί ήταν ανεμβολίαστη και έλεγε ότι μόνο με εισαγγελέα θα ανοίξει. Είχαμε να επιλέξουμε ή να φύγουμε ή να μείνουμε και να βρούμε άλλο χώρο να κάνουμε την παρέμβαση. Ανοίξαμε το σχολείο, οι κάτοικοι όλοι μας, περίμεναν 33 κάτοικοι, όλοι βοήθησαν, στήσαμε ιατρία, φέρανε ντιβάνια. Να σκεφτείτε ότι οι γιατροί γονάτισαν κάτω για να εξετάσουν. Και σας πω χαρακτηριστικό, βγάλανε το εξεταστικό κρεβάτι από το ασθενοφόρο. Δεν έφταναν οι άνθρωποι να ανέβουν. Ναι. Και βρήκαμε μία ρεζέρβα, τη βάλαμε, και μια σανίδα για να ανεβαίνουν οι γυναίκες να εξετάζονται. Ναι, ξέρετε, για τα νησιά είναι παχύσαρκες οι γυναίκες, πολύ παχύσαρκες. Ναι.
Καταστάσεις δηλαδή, τις οποίες αν τις δεις σαν ταινία, θα πεις, κοίτα, τη σκέφτηκε ο σκηνοθέτης. Και όμως είναι η ζωή αυτή που γράφει. Ακριβώς. Τα πιο δυνατά, τα πιο έντονα σενάρια. Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε ανάσα για να προσπαθήσουμε όλα αυτά που μας είπατε να τα κάνουμε εικόνες, να τα κάνουμε δικά μας και βέβαια να συνεχίσουμε. Νικόλα.
Σε τόπο μαγεμένο που έχω αιώνες να σε δω, πουλί μαραμαρωμένο. Η μάσκα πρόσωπο παλιό που καίει το πρόσωπό μου, με χέρια στο ζεστό πύλο φτιάχνω τον άνθρωπό μου. Χίλιες φορές έχασα κι όμως ακόμα αντέχω. Μία φορά σε ξέχασα, χίλιους θανάτους έχω. Μία φορά σε ξέχασα, χίλιους θανάτους έχω. Thank you. τόσες φορές ανάστησα εγώ το θάνατό σου και τις πληγές σου κράτησα και το αναφίλητο σου. Μέμα στα θεμέλια στεριώνει το γιοφύρι του κόσμου η συντέλεια και ο κόσμος πανηγύρι. Χίλιες φορές σε έχασα κι όμως ακόμα αντέχω. Μία φορά σε ξέχασα, χίλιους θανάτους έχω. Μία φορά σε ξέχασα, χίλιους θανάτους έχω. Χίλιες φορές σε έχασα κι όμως ακόμα αντέχω. Μία φορά σε ξέχασα, χίλιους θανάτους έχω. Μία φορά σε ξέχασα, χίλιους θανάτους έχω.
Δεν θα μας φτάσει ούτε μια ώρα, ούτε μια εκπομπή, ούτε μια ζωή να μιλάμε για τα παιδιά, τις ανάγκες των ιδιαίτερων αυτών παιδιών. Με την κυρία Ελένη Σωτηροπούλου δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά αυτή τη φορά όμως είναι για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, για την επιστημονική εκδήλωση που θα γίνει 30 Σεπτέμβρη, καλά τα λέω, στο Μουσείο της Ακρόπολης. Λαμβάνουν μέρος, πέραν των πολλών επιστημόνων τους οποίους θα τις αναφέρει η κυρία Σωτηροπούλου, είναι και παιδιά νομίζω, έτσι?
Όχι, παιδιά, δεν έχουμε παιδιά. Θα βραβεύσουμε εμείς.
Θα βραβεύσουμε. Ναι. Θα βραβεύσουμε.
Θα βραβεύσουμε τους χορηγούς και τους εθελοντές, όλους τους εθελοντές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Ευτυχώς υπάρχουν οι χορηγοί, τους οποίους δεν μπορούμε να αναφέρουμε, αλλά αυτοί ξέρουν ποιοι είναι και μπράβο τους και συγχαρητήρια, και να μην σταματήσουν. Όπως και εσείς, κυρία Σωτηροπούλου, να μην σταματήσετε. Να παίρνετε το οποιοδήποτε καράβι, βαρκούλα και να πηγαίνετε στα πιο απομονωμένα νησιά που είναι 5, 6, 10 κάτοικοι.
Ακριβώς.
Για να εμβολιάζετε, να φροντίζετε, και μια που είπα εμβολιάζετε και φροντίζετε, δεν είπαμε την ιδιότητά σας, γιατί έχετε και κάποια σχέση, δεν είστε,
ναι,
έτσι?
Εγώ είμαι πρόεδρος του προγράμματος αυτού Υγεία για Όλους και επιστημονικός συνεργάτης της Α' Πανεπιστημιακής Κλινικής Αγία Σοφία, συνεργάτης με τον κύριο Χρούσο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής, σημαντική προσωπικότητα.
Να μπαιρουάνε όνομα.
Ακριβώς.
Όχι στην Ελλάδα.
Η κυρία Θεοδωρίδη,
παγκόσμιο,
η αγαπημένη μας, που είναι η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, αυτή μας έδωσε τις πρώτες οδηγίες και όλα τα σχετικά. Ήθελα να πω ότι πηγαίνοντας να εμβολιάσουμε, οι παιδίατροι μας είναι ήρωες, τους θεωρώ εγώ. Mm-hmm. Διότι εμβολιάζουν μέσα σε σκηνή με 42 βαθμούς θερμοκρασία, ή στο κρύο και στα χιόνια, και δεν φεύγουμε εκεί μέχρι να εμβολιάσουμε όλα τα παιδιά. Και στις πολύ δύσκολες συνθήκες δεν πάμε στις δομές όπου έχουν οριστεί από το Δήμο, αλλά πάμε μέσα στον καταβλισμό, όπως σας είπα, για να πιάσουμε όλα τα παιδιά. Πήγαμε στον πύργο, έχει 20 καταβλισμούς. Δεν ερχόντουσαν στο γήπεδο που είχε ορίσει ο Δήμος, και με κινητή μονάδα φτάσαμε σε όλους. Διαπιστώσαμε 2 παιδιά με εγκεφαλή παράλυση, 2 παιδιά με μεσογειακή ανεμία, μεταγγιζόμενα, το ένα μεταγγιζόμενο και υποσιτισμένο, που φοβάμαι ότι δεν θα ζει, εάν θα πάω τον Οκτώβρη.
Αυτό που μου είπατε πριν.
Αυτές τις καταστάσεις έχουμε αντιμετωπίσει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Και στις ορεινές περιοχές, που λέω εγώ, κοντά στα αστικά κέντρα, αλλά μακριά από την υγεία. Πήγαμε τον Ιούλιο στην Ανδρίτσενα, ξέρετε, ορεινή Ανδρίτσενα. Εκεί ο κόσμος, έφεραν όλο τον κόσμο από τα γύρω χωριά. Ο κόσμος είναι εγκαταλειμμένος. Για να πάει στον πύργο, δεν έχει. Το κτέλ πάει 2 φορές την εβδομάδα απόγευμα. πρέπει να διενυχτερεύσουν να πάνε. Το ίδιο συμβαίνει και με τα χωριά της Αχαΐας, στα Καλάβρητα, για να πάνε στην Πάτρα. Πολλές φορές πάνε στην Τρίπολη να κάνουν εξέταση αίματος. Είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα. Ναι. Πολύ σοβαρά. Έχουμε αντιμετωπίσει και προβλήματα, εκτός εμείς κάνουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έχουμε αντιμετωπίσει όμως και προβλήματα σοβαρά ή τα κατάγματα που δεν μπορείς να το αφήσεις και να μην το περιποιηθείς. Ή ας πούμε ακόμη και έμφραγμα. Και φοβάσαι τι θα σου συμβεί μέχρι να έρθει το ελικόπτερο. Πρέπει να είσαι εκεί. Καθίσαμε όλη νύχτα εκεί σε ένα νησί που πήγαμε. Είναι αυτές οι καταστάσεις. Αλλά δεν πειράζει. Έχουμε τόσο μάχημους γιατρούς και τόσο εξαιρετικούς. Και είναι όλοι άνθρωποι του ΕΣΥ, πολύ ελάχιστοι από ιδιώτες. Και θα ήθελα εδώ να εξάρω τις νοσοκόμες, τις νοσηλεύτριες, τις επισκέπτες υγείας, τις ΜΕΣ, τους κοινωνικούς λειτουργούς που έχουν πολύ υψηλό το αίσθημα καθήκοντος. Είναι μαζί μας, γιατί είναι από το ΕΣΥ ή από κέντρα κοινότητας. Και είναι μαζί μας όλη μέρα μέχρι το βράδυ και δεν λένε ποτέ ότι ξέρετε, εμένα τελείωσε το ωράριό μου. Σε αυτούς τους ανθρώπους οφείλεται όλο αυτό που κάνουμε. Οι εθελοντές μας είναι η ψυχή του εθελοντικού κινήματος Υγεία για Όλους.
Είναι εξαιρετικό το έργο και μεγάλο έργο γιατί αφορά όλη την Ελλάδα.
Ακριβώς.
Δεν είναι σε ένα μέρος μόνο, αλλά ειδικά στα κριτικά και στα νησιά αλλά και στις ορεινές περιοχές. Εκεί δεν ξέρω, ξεχασμένη είναι. Η ερώτηση είναι χαζή, αλλά
δυστυχώς είναι.
Δεν μπορώ να μην την κάνω. Είναι δυνατόν. Και ακούω, μας κάνουν και εμάς παράπονα. Πάει γιατρός, ας πούμε, σε ένα νησί, το οποίο δεν είναι και ξεχασμένο, και δεν υπάρχει να νοικιάσει, λέει, γιατί τα κάνουν. Αν είναι δυνατόν.
Όχι, σε μερικά νησιά, όπως είδαμε στη Σίμη, τους δίνει ο Δήμος τη δυνατότητα να έχουν ένα σπίτι, τους πληρώνει το ενίκιο. Αλλά ο άλλος δεν πάει τώρα σε ένα μικρό νησί μόνος του να αντιμετωπίσει όλο το. Η Σίμη έχει 2.500 κατοίκους. Δεν σας λέω για το καλοκαίρι. Όλους τους ανθρώπους. Βασικά και οι αγροτικοί είναι πολύ φοβισμένοι πώς να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό. Ένα
σοβαρό.
Σοβαρό περιστατικό.
Χωρίς, ειδικά όταν δεν έχουν και τα όργανα.
Και την υποδομή.
Ναι.
Και αυτό είναι. Βρήκαμε σε μια ορεινή περιοχή αξονικό τομογράφο στα κουτιά, αλλά δεν είχαν απεγνηθωθεί.
Θα έπρεπε το πρώτο να υπάρχει.
Ακριβώς. Εμείς στο διάστημα αυτό έχουμε εμβολιάσει 15.100 παιδιά με 25.000 εμβόλια. Έχουν εξεταστεί 6.760 ενήλικες, καρδιολογικός, ενδοκρινολογικός, πνευμονολογικός, οφθαλμολογικός, άνω κάτω κοιλίας, δερματολογικός και ό,τι μας ζητήσει η τοπική κοινωνία. Mm-hmm. Οτορινολαρυγκολογικός, γιατί στα νησιά έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα με τα αυτιά, λόγω του αέρα. Έχουν γίνει PAP test και διακολυπτικός υπέρηχος σε 1.284 γυναίκες και κάνουμε σεμινάρια αντισύλληψη θυλασμός, διότι βρέθηκαν πολύ ψηλά ποσοστά, 90% των γυναικών να καπνίζουν και το 88% τόσο γυναικών που δεν θυλάζουν. Κάνουμε σεμινάρια αντισύλληψη θυλασμός και τώρα έχουμε και αγωγή υγείας. Βασικά προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τις μητέρες.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Γιατί εάν εκπαιδεύσεις τη μάνα, ίσως υπάρχει ελπίδα να γίνει ένταξη. Και όπως διάβασα κάπου, όταν ρώτησαν τον Ναπολέοντα τι θα κάνατε για το έθνος, και είπε θα έφερνα καλές μάνες.
Ναι,
εμείς το πιστεύουμε αυτό. Γιατί αυτές οι γυναίκες δεν ξέρουν τα αυτονόητα που γνωρίζουμε εμείς.
Ναι. Και εμείς το θεωρούμε αυτονόητο και δεν το συζητάμε καν.
Δεν ξέρουν την ώρα, δεν ξέρουν τη μέρα, δεν ξέρουν πότε γεννήθηκε το παιδί τους, πότε γεννήθηκαν οι ίδιες. Δεν το γνωρίζουν. Όταν είπε η παιδίατρός μας, Μανούλα, πότε γεννήθηκε το παιδί, πόσο χρονών είναι, σκέφτηκε, της είπε, είχε φεγγάρι. Αυτή είναι η κατάσταση.
Απίστευτο, είναι απίστευτο. Είναι σαν να λέμε παραμύθια από το παρελθόν, ακριβώς, από το μεσαίωνα.
Ακριβώς.
Και όμως είναι δίπλα μας.
Και προσπαθούμε.
Και είναι εντελώς δίπλα μας. Και εννοώ δίπλα μας.
Ακριβώς.
Και εδώ στη γειτονιά μας είναι.
Ακριβώς. Τι να πρωτοπώ και το τι έχουμε αντιμετωπίσει και το τι έχουμε δει, αλλά βλέπεις και μία ευγνωμοσύνη και μία χαρά, ειδικά στα παιδάκια, να έρχονται να σε αγκαλιάζουν. Εν τω μεταξύ τώρα τελευταία, όταν πηγαίνουμε για εμβολιασμούς, ζητάμε από τα τοπικά σχολεία και μία τάξη κάποια παιδιά από το δημοτικό ή το λύκειο και έρχονται μαζί και παίζουν ποδόσφαιρο, παίζουν μπάσκετ. Και αυτή η όσμωση είναι καταπληκτική. Καταπληκτική. Η πανδημία ήταν απειλή ή ευκαιρία? Για μας ήταν ευκαιρία. Γιατί μας δόθηκε η δυνατότητα να πάμε. Εν μέσω πανδημίας δεν σταματήσαμε. Mm-hmm. Πήγαμε στα πιο μικρά νησάκια. Και εκεί με 10 κατοίκους, με 12, με 30, δεν θα σας πω τα ονόματα να μην σας κουράζω. Και εκεί είδαμε ανθρώπους που ήταν εγκαταλειμμένοι. Πήγαμε στη Βολισσό της Χίου, που είναι ένα μεγάλο νησί, και η τοπική κοινότητα με το βοήθεια στο σπίτι κατέβασαν όλους τους ηλικιωμένους από τα χωριά. Πραγματικά ήταν συγκινητικό.
Βέβαια.
Γιατί δεν ήταν μόνο η ιατρική εξέταση, ήταν και η ψυχολογική στήριξη εκ μέρους των γιατρών μας σε αυτούς τους ανθρώπους.
Πολύ σημαντικό. Υπάρχουν. Ένιωσαν οι άνθρωποι ότι υπάρχουν.
Ότι υπάρχει κάποιος που τους νοιάζεται. Και ερχόντουσαν μετά να μας φέρουν τυρόπιτα στους γιατρούς, να φέρουν κουλουράκια, να φέρουν τσικουδιά. Και αυτό μας συγκίνησε ιδιαίτερα, μας συγκινεί ιδιαίτερα. Και επιδιώκουμε στις περιοχές που πάμε να φέρουν τους εγκαταλειμμένους από τα χωριά. Το ίδιο κάναμε στα Καλάβρυδα. Φέρανε κόσμο από 36 χωριά γύρω ο Δήμαρχος. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και στα νησιά. Επίσης, κατά τη διάρκεια της πανδημίας αναγκαστήκαμε να μπούμε μέσα σε παραγκουπόλεις, γιατί δεν ερχόντουσαν στον προκαθορισμένο χώρο που είχαμε, δομή που είχαμε για να εμβολιάσουμε. Και εκεί τι διαπιστώσαμε? Πήγαμε εμείς, μπήκαμε μέσα στις παράγκες. Παιδιά με αναπηρίες,
ναι,
παιδιά με κόφωση, με τύφλωση.
Που τα κρύβουν ή δεν το
με
ξέρουν.
Με κεφαλική παράλυση, τα ξέρουν, αλλά είναι πολύτιμα γιατί παίρνουν το επίδομα αναπηρίας. Mm-hmm. Βρήκαμε παιδάκι που δεν μιλούσε και θεωρούσαν ότι ήταν δονητικά καθυστερημένο. Το παιδί αυτό, κατάλαβε γιατρός και εγώ καταλάβαμε, ότι το παιδί αυτό ήταν πανέξυπνο, γιατί προσπαθούσε να κάνει ό,τι κάναν τα άλλα παιδιά. Mm-hmm. Να φουσκώσει τον μπαλόνι, να... Mm-hmm. Και το στείλαμε στην Αλφα Πανεπιστημιακή Κλινική του Αγία Σοφία, εξετάστηκε, το παιδί είχε υγρό στα αυτιά.
Αχ, αγάπη μου,
χειρουργήθηκε και φέτος πηγαίνει νήπιο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ χαρούμενη.
Τι απίστευτα, τι απίστευτες ιστορίες είναι αυτές.
Ακριβώς, όσο τώρα για την... βρήκαμε παιδιά γνώστου πατρός, διότι τα παιδιά αυτά, οι γυναίκες, οι Ρωμά, έναντι κάποιες αμοιβείς, παντρεύονται μετανάστες, Πακιστανούς, Αφγανούς, ειδικά στον πύργο, αποκτούν νομιμότητα οι μετανάστες για να μείνουν, κάνουν ένα-δύο παιδιά και μετά παίρνουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις εγκαταλείπουν. Πάλι παιδιά εγκαταλειμμένα, ιδίως εγκαταλείπει η μάνα, γιατί παντρεύεται πάρα πολύ μικρή, δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, ή ο πατέρας φυλακή, και βρήκαμε παιδιά εγκαταλειμμένα. Στα Καβάσιλα Ηλίας βρήκαμε δύο παιδάκια εγκαταλειμμένα. Κάναμε αναφορά, έκανε κοινωνική λειτουργός στον εισαγγελέα ανηλίκων, δεν έγινε κάτι. Και έμαθα τον περσινό χειμώνα ότι το ένα κοριτσάκι πέθανε από συψυχικό σοκ. Έχουμε δώσει συνεντεύξεις σε πολλές εφημερίδες τοπικές. Με κάλεσε η Γενική Ασφάλεια Πατρών και είπα αυτά που γνωρίζω. Στη συνέχεια ο εισαγγελέας, ο ανακριτής. Βέβαια, διάβασα κάτι πολύ παρήγορο, ότι δημιουργήθηκε ένα εθνικό σχέδιο δράσης προστασίας των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση. Αυτό είναι παρήγορο, γιατί το παιδικό τράφικινγκ έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα. Όσο για την...
Ξεφύγει και από
εξεφύγει.
Αυτή και έχει έρθει και στις πιο...
Ακριβώς.
Είναι κολλητικά αυτά.
Όσο δε για την ξαναγκασμό στην επαιτία, μπορώ να πω έτσι με ευχαρίστηση ότι μετά από παρεμβάσεις στην αστυνομία έχει πάει σιγά σιγά να εκλείψει το γεγονός. Τώρα, όσο για το εμβόλιο κατά του HPV, έχει εμβολιαστεί το 0,05%. Δεν γνωρίζουν ποιον, γιατί εμείς δεν το κάναμε μέχρι τώρα, γιατί θέλει συγκεκριμένες ημερομηνίες τις επαναληπτικές δόσεις. Τώρα ευελπιστούμε ότι σε συνεργασία με κάποια νοσοκομεία να ξεκινήσουμε από την Αττική για να ξεκινήσουμε και το εμβόλιο αυτό.
Ναι, χρειάζεται και αυτό. Βασικά χρειάζονται πάρα πολλά. Θα κάνουμε πάλι μία μικρή διακοπή.
Ωραία.
Και θα συνεχίσουμε. Νίκο, το τιμόνι σε σένα.
Στο δάχτυλο της μάνας σου τη Βέρα και στο λαιμό σου κρέμασες δύο εξώτικα πουλιά. Στην τσέπη πάντα φύλαγες την τελευταία σφαίρα. Όπως φυλάνε οι ερωτές τα πρώτα τους φιλιά. Νύχτα κρυφά δοκίμαζες τα κόκκινα τα κούνια και ψάχνες το στήθος σου να βρεις μικρά νησιά. Και το φεγγάρι έκρυβες σαν θάλασσα στην κούνια. Κι απ' τους αγγέλους έμαθες την πρώτη σου βρισιά. Γεννής, έγινες πρώτα μάνα και έχεις για άντρα πλάι σου Χριστό μοναχό γιο. Κι όλοι κρυφά ξοπίσω σου σε λέγανε πουτάνα. Μα εσύ είχες το σπίτι σου αφέντη κι αρχηγό. Κι απ' των Αγίων τις ζυγές και μες στα πανηγύρια. Το όνομά σου το άλλαξες και το κάνες σερά. Εσύ χαρές τραγουδαγές κι ας πέρναγες μαρτύρια. Κι όλο τον κόσμο έκλεινες στο τραγουδιό το αχ.
Απόψε έχουμε όλοι. Λέω έχω γιατί εντάξει το παίρνω πάνω μου επειδή είμαι και εγώ μέσα χωρίς να είμαι στην κυριολεξία. Ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε όλους να μας απασχολεί και όχι να τα ακούμε και να λέμε «Α, ναι, κάτι θα κάνω και να το ξεχνάμε», αλλά να δραστηριοποιηθούμε πάνω σε αυτό. Για τα παιδιά. Τα παιδιά που δεν έχουν την τύχη να γεννηθούν σε μια οικογένεια που θα τα προσέξει, θα τα ταΐσει σωστά, θα τα εκπαιδεύσει σωστά, θα τα ντύσει σωστά, θα τα μάθει να λένε καλημέρα με το «σεις» και με το «σας». Για τα παιδιά αυτά που γεννιούνται σε ομάδες Ρωμά, σε ομάδες εγκαταλελειμμένων γυναικών, σε ομάδες ανεκπαίδευτων γονιών, να το πω έτσι και να συμπεριλάβει όλα μέσα. Η κυρία Ελένη Σωτηροπούλου έχει αναλάβει ένα ρόλο εδώ και κάποια χρόνια να υποστηρίξει αυτά τα παιδιά και τους γονείς μαζί, αλλά πρωτίστως τα παιδιά. Και γι' αυτό το σκοπό κάνει μια εξαιρετική εκδήλωση, 30 Σεπτέμβρη, επιστημονική εκδήλωση με τον τίτλο «Υγεία για όλους, το πρόσωπο της κοινωνικής αλληλεγγύης» στο Μουσείο της Ακρόπολης, όπου θα μιλήσουν, θα γνωριστούν, θα πούν τη γνώμη τους, επιστήμονες γνωστοί και θελοντές βέβαια, έτσι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι...
Θα βραβευτούν οι θελοντές και οι χορηγοί μας.
Και οι χορηγοί.
Γιατί
πολύ
χωρίς τους χορηγούς δεν θα υπήρχε πρόγραμμα.
Βέβαια.
Και χωρίς τους εθελοντές δεν θα υπήρχε τίποτα.
Ακριβώς. Έχει κάνει μια πολύ ωραία πρόταση στην πρόσκλησή της. Έχει μια μελαχρινούλα η οποία κρατάει το κεφάλι της, τα μαλάκια της, φοράει ένα φορεματάκι από αυτά που αρέσουν σε αυτά τα παιδάκια, με τούλι και με λουλούδια, αλλά δεξιά και αριστερά είναι ζωγραφισμένα φτερά. Αγγέλων φτερά, εγώ το είδα αγγελοπαιδάκια, γιατί κανένα παιδάκι δεν είναι παρά αγγελούδι στην ψυχή ή τουλάχιστον γεννιέται έτσι. Τώρα, ποιες συνθήκες το δρομολογούν διαφορετικά είναι θέμα των ενηλίκων. Και είμαστε λοιπόν εδώ και μιλάμε για όλα αυτά που η κυρία Σωτηροπούλου έχει κάνει, έχει σχεδιάσει, έχει ζήσει, το οποίο είναι ένα βιβλίο, ένας τόμος που έτσι και το γράψετε, κάποιοι διαβάζοντάς το δεν θα το πιστεύουν.
Ακριβώς.
Είναι απίστευτα αυτά όλα. Και είμαστε λοιπόν μετά την υγεία στην εκπαίδευση.
Ακριβώς. Όπως είπα, κατά διάρκεια της πανδημίας, εμείς δεν σταματήσαμε και είπα, η πανδημία απειλεί ευκαιρία, για μας ήταν ευκαιρία. Γιατί, όπως είπα, πήγαμε σε μικρά νησιά, πήγαμε σε καταβλισμούς, σε παραμπουκουπόλεις, μπήκαμε στα σπίτια τους, στις σκηνές τους, εκεί διαπιστώσαμε, όπως είπα, παιδιά ανάπηρα, παιδιά εγκαταλειμμένα, αλλά και τι άλλο, ότι τα παιδιά τα στέλνουν οι γονείς στο σχολείο, διότι με την εγγραφή στο σχολείο παίρνουν και το ειδικό κοινωνικό επίδομα. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές τα δίνουν ως υπαρόντα, για να μην έχουν προστριβές με τους γονείς. Τα παιδιά πηγαίνουν 2-3 φορές το μήνα στο σχολείο. Ή παιδιά 10-11 ετών που μιλούν τα ρωμανί και δεν ξέρουν ελληνικά, δεν κατατάσσονται στις τάξεις σύμφωνα με τις γνώσεις, αλλά με την ηλικία. Και φτάνουν να πηγαίνουν Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, να μην καταλαβαίνουν, να ενοχλούν και τα άλλα τα παιδιά και να δημιουργείται όλο αυτό το πράγμα. Κάναμε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι. Δώσαμε στα παιδιά μπαλόνια και μαρκαδόρους να γράψουν επάνω το όνομά τους. Ούτε το 10% δεν ήξερε να γράψει το όνομά του. Είδαμε στην ΚΟ που έχει εκεί Ρωμά και διαπίστωσα ότι όλα τα παιδιά ήξεραν να γράφουν, να διαβάζουν, να ζωγραφίζουν. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Και τι μας είπαν, ένας δάσκαλος από την Κομωτινή, όχι στο κέντρο κοινότητας, υπάλληλος των 700 ευρώ, ο οποίος πηγαίνει κάθε απόγευμα στον καταβλισμό και κάνει στα παιδιά μαθήματα. Τους μαθαίνει ανάγνωση, γραφή, αριθμητική, τους λέει την ιστορία σαν παραμυθάκι. Και είδαμε ένα πολύ διαφορετικό πλήθος παιδιών. Όπως είπα, αυτός ο δάσκαλος ανήκει στην παράλληλη Ελλάδα. Αυτούς που στηρίζουν, τους θαυμάζω εγώ και θα τους βραβεύσουμε τώρα στην εκδήλωση, θα βραβεύσουμε τους εθελοντές μας που είναι πολύ σπουδαίοι, έχουμε 240 εθελοντές και ήταν πολύ δύσκολο να επιλέξουμε, πρέπει να καθίσουμε μια εβδομάδα εκεί να βραβεύουμε, και τους χορηγούς μας, διότι χωρίς τους χορηγούς δεν θα υπήρχε πρόγραμμα.
Αυτό είναι αλήθεια.
Από τους χορηγούς έχουμε, εκτός από την οικονομική υποστήριξη, εμβόλια από, από τις φαρμακευτικές εταιρείες, εμβόλια για 12 σοβαρές ασθένειες, έχουμε δωρεές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, έχουμε περιχογράφους καρδιάς, ενδοκρινολογικό για διακολπικό υπέρηχο, έχουμε οτορυνολαρυγκολογικό έλεγχο και τελευταία αποκτήσαμε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για οφθαλμολογική εξέταση. Υπάρχουν πολλές παιδιατρικές κλινικές που στηρίζουν το πρόγραμμα, δίνουν παιδιάτρους πραγματικά. Δεν μπορώ να τις αναφέρω όλους. Το Μητέρα μας παρέχει μόνιμα παιδίατρο, η οποία διδάσκει παιδιατρική και στους ειδικευόμενους που στην πορεία θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Ωραία, αυτό είναι καλό. Μεταλαμπαδεύει αυτή
ακριβώς,
την αγάπη.
Ακριβώς, πολύ σημαντικό. Και επειδή νιώθουν την αγάπη, γι' αυτά προσέρχονται. Όταν λέει η παιδίατρος, καλώ στη μανούλα, καθίστε. Τη κοιτάς και γελάει. Μα γιατί γελάτε? Δεν μου έχει πει ποτέ κανείς να καθίσω.
Δεν θα ξέρουν οι άνθρωποι.
Ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω ότι όταν έρχονται στα σεμινάρια που κάνουμε αντισύλληψη θυλασμός στις γυναίκες, γιατί στον εμβολιασμό έρχονται μαζικά 40-50 γυναίκες, μπορεί και περισσότερες, εμείς είναι ευκαιρία, απασχολούν τα παιδιά οι εκπαιδευτικοί και τις συγκεντρώνουμε σε ένα χώρο και κάνουμε τα σεμινάρια. Η πρώτη ομάδα δεν φεύγει για να μπει η δεύτερη, θέλει να τα ξανακούσει αυτά.
Άρα, έχουν δίψα για μας.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και θα ήθελα εδώ να αναφέρω ότι αν εκπαιδεύσουμε τη γυναίκα, ναι, τη μάνα, τη γιαγιά, γιατί οι γιαγιές είναι 30 χρονών και αυτές μεγαλώνουν συνήθως τα παιδιά, γιατί πολλές φορές οι μάνες είναι 13-14, υπάρχει ελπίδα για αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στην τοπική κοινωνία.
Και είναι μεγάλο κέρδος, έτσι.
Ακριβώς. Διότι έχουμε υπολογίσει με τον κύριο Χρούζο ότι είναι περίπου 20.000 τα παιδιά αυτά. Είναι έξυπνα, είναι δυνατά. Θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα εξαιρετικό δυναμικό της χώρας, ακριβώς, σε μια γυρασμένη χώρα.
Ακριβώς.
Εργατικό, μην κατηγορηθώ βέβαια για αυτήν την εργασία, αλλά και επιστημονικό. Έχω παράδειγμα τον πατέρα Αθηναγόρα, mm-hmm, που κάνει σπουδαίο έργο στο Δεντροπόταμο Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε τα παιδιά να θέλει δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Πήραν το δεύτερο πανελλήνιο βραβείο στη ρομποτική. Ένα παιδί του φέτος μου είπε ότι το κάλεσαν 3 πανεπιστήμια να σπουδάσει, παιδί Ρωμά. Άρα μπορεί να γίνει η ένταξη. Είμαι γι' αυτό σίγουρη. Ξέρετε, αν έχουμε χρόνο να πω ένα παράδειγμα πάλι. Mm-hmm. Στον Πύργο υπάρχει ένα χωριό που λέγεται Κέντρο και είναι κοντά στο φράγμα του Ποινιού. Εκεί είναι ένα χωριό που απομονωμένο που ζουν μόνο Ρωμά. Ο Μητροπολίτης έκανε ένα παιδικό σταθμό ευρωπαϊκών προδιαγραφών και δίνει το φαγητό και στα παιδιά που φιλοξενούνται στον παιδικό σταθμό και στο δημοτικό. Μέσα σε 10 χρόνια εξέλιπε η εγκληματικότητα.
Ακριβώς. Αυτό είπαμε. Η μάνα και το μωρό.
Ακριβώς.
Ακόμα και για τους. Και για μας, αν εμείς είμαστε προνομιούχοι, πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο, με καθηγητές πανεπιστημίου στη δική σας τη θέση, που μιλάμε για τις συμπεριφορές των ανθρώπων, εγώ επιμένω και συμφωνούν όλοι, όχι γιατί είμαι εγώ, αλλά επιμένω σε αυτό, εγώ είμαι σταθερή σε αυτή τη θέση, γι' αυτό το λέω πολλές φορές, ότι η διαπαιδαγώγηση, για οποιοδήποτε λόγο θέλουμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας σαν ενήλικες, ξεκινάει από τον νηπιαγωγείο.
Ακριβώς.
Εκεί πρέπει να μπουν οι ψυχολόγοι, οι θεατρολόγοι, οι άνθρωποι που αγαπούν τον άνθρωπο, για να βγάλουμε άλλους ανθρώπους, μια άλλη γενιά, καλύτερη από όλους εμάς.
Ακριβώς.
Πόσο μάλλον αυτά τα παιδιά που είναι αδικημένα από την ώρα που γεννιούνται.
Ακριβώς.
Κύριε Σωτεροπούλου, χίλια ευχαριστώ. Αυτά όλα που μας είπατε είναι μια κινηματογραφική ταινία, η οποία δεν θα φαίνεται σαν κάτι απίστευτο σε κάποιον αν δεν τα έχει ζήσει.
Ακριβώς.
Εσείς τα ζείτε και οπωσδήποτε κρατάτε και σημειώσεις για να γράψετε ένα βιβλίο ζωής κάποια στιγμή. Πρέπει να μείνει αυτό.
Βασικά, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να πω κάποια πράγματα για τους αδικημένους της ζωής, γιατί αυτά τα παιδιά δεν επέλεξαν ούτε τους γονείς, ούτε να γεννηθούν στην παράγκα, αλλά και για τους υπόλοιπους εγκαταλειμμένους Έλληνες που ζουν στις παραμεθόριες. Ναι. Δεν είπα τίποτα για τους Πομάκους. Κάναμε προσέγγιση
και ήταν μια ξεχωριστή
και πραγματικά θα ήθελα να μιλήσω γι' αυτό. Είναι εξαιρετικό, ήταν πολύ δύσκολη η προσέγγιση στις γυναίκες. Τα καταφέραμε όμως να αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη τους. Μια άλλη φορά.
Άλλη, ναι. Είναι μια άλλη ομάδα ανθρώπων που είναι πολύ πιο κλειστή από όλα αυτά όσα μιλήσαμε τώρα.
Ακριβώς.
Είναι διαφορετικές θρησκείες, είναι κοινωνίες, είναι πολιτικά τα θέματα, είναι γεωπολιτικά, είναι τόσα πολλά.
Τόσα εκεί. Πολλά, ακριβώς.
Τόσα πολλά και δύσκολα.
Θα κλείσω με ένα στίχο που έγραψε ο Νάσος Νασόπουλος, δημοσιογράφος, για το κοριτσάκι που είναι στην πρόσκληση. Γράφει «Η μπαλαρίνα του Έντγκαρ Ντεγκάς, κατά μεσής του δρόμου. Ψάχνει νερό και ξένο φως για να σώσει το καλοκαίρι». Ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον Νικόλα απ' έξω και βέβαια φίλοι μου μείνετε στη Φωνή της Ελλάδας.
Ποια πίστη με φέρε ξανά κι αρχαία νοσταλγία. Αμάν, αμάν και όσανά, Χριστός και Παναγία. Κουβέντα πιάνει στον χώρο με έναν Θεό εργένη. Και στα αρχαγγέλου το φτερό μικρός αητός πεθαίνει. Όταν χορεύεις πολεμάς για την ψυχή σου και για μας, για την ψυχή σου και για μας, όταν χορεύεις πολεμάς.
γυμνό που καμίσο φίδω της μοίρας το φουστάνι, μαύρο σπαθί μα το φρυδό που μάτι δεν το πιάνει. Και όταν μπαίνει στο χώρο λογαριασμούς ανοίγεις, τα βάσανα σου ένα σωρό σε μια στροφή τα πνίγεις. Όταν χορεύεις πολεμάς για την ψυχή σου και για μας, για την ψυχή σου και για μας. Όταν χορεύεις πολεμάς, όταν χορεύεις πολεμάς για την ψυχή σου και για μας, για την ψυχή σου και για μας. Όταν χορεύεις πολεμάς.
Πάλι το σώμα σου απόψε θα μου λείψει. Μόνη χορεύω σε δωμάτια κλειστά, με ένα πουκάμισο ντυμένη από θλίψη, που χρόνια έμαθε σε σώματα ζεστά. Πόθος και όνειρα υγρά τα σκηνικά μου, που έχουν απάνω τους μια πόκοσμη αφή. Ρόλοι που δώσανε στεγνά τα μυστικά μου, πόρτρετα οι έρωτες στον τοίχο με καρφί. Λουστρίνια κόκκινα και μαύρο το φουστάνι, τρώει το πρόσωπο βαθιά το μακιγιάς. Βάφω το μπράτσο μου με κόκκινο μελάνι, να σβήσω το άγριο της μοίρας τατουάς. Να σβήσω το άγριο της μοίρας τατουάς. Ξένες χορεύουν οι ψυχές των ηθικών μου, με ψάχνουν πάλι με προαίσθημα κακό. Ατάκες πούλησαν φτηνά το μερτικό μου, σε μια παράσταση απόψε φωνικό. Γυμνά αισθήματα που ντύνω μαλαρούχα, οι ρόλοι άνεργοι σωπαίνουν στη σκηνή. Είναι τα όνειρα μου είπες τα λαντούχα, γλυκά ναυάγια σε σάλα σκοτεινή. Λουστρίνια κόκκινα και μαύρο το φουστάνι, τρώει το πρόσωπο βαθιά. Βάφω το μπράτσο μου με κόκκινο μελάνι, να σβήσω το άγριο της μοίρας τατουάς. Να σβήσω το άγριο της μοίρας τατουάς. Thank you.
να έχεις θάρρος να φύγεις. Αν δεις πως το νόημα τελειώνει, κι ας πιείς του κόσμου τον καημό, γλυκύτερος κι απ' το συμβίβασμο. Αυτό το μαύρο το αφιόνι που τη ζωή σου θα τελειώνει. Για μια στιγμή αληθινή μπορεί μια αγάπη να σωθεί, κι αυτή μονά μια ζωή σ' ακολουθεί.
Στρατιώτες τραγουδάνε, κλείδωσε την πόρτα στάσουν στη σκιά, στα καταφύγια κουβά και τρομαγμένα. Κι έξω οι σιρήνες σαν μωρά, σβήσε τα φώτα, μην ανοίξεις κανένα. Κλείσε τις κουρτίνες και πάρε με αγκαλιά.